Salam, hörmətli dinləyicilər. Bizim qonşularımızda artıq yürüyüşü proqramımıza başlayar. Bugünkü proqramımızda Ortiyetin hökumətinin təcrübəsindən ORT ve RTR telekanallarının getleşiklerinin efire verilmediğini sorandığı ve arasında mağlumatı Kırgızistan'da siyasi tutsaklar azat etmek talabı bilen 13. yanvardan başlanan açlık aksiyonun 10. fevraldan vaktlayın toktadılındığı ve arasında reportajı şeyle de konuşu Oğuzistan'da ağır göç gününün helak olan hem de yaralanan adamlar ve arasında tayyarlanan mağlumatı dinleyip bilersiniz. Tolkularımızı kalın. Tacikistan'dan alınan mağlumata göre Ortiyetin hükümeti Tacikistan'ın resmilerinden yurtta RTR ve 1. telekanallarının gepleşiklerini efiri vermegini sorap, hat yollaptır. Şeyle de Moskva Tacikistan'da yerleşen Ortiyetin 201. diviziyası arkalı efiri verilen Ortiyetin gepleşiklerinin de toktadılandığından rahatsızlanyandığını bildiriptir. Tacikistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinden alınan mağlumata göre Ortiyetin hükümetinin bu talabı Tacikistan'ın hükümetinde seyrediliyor. Tacikistan'ın Transport ve Arıgatnaşık Ministerliği hem de Respublika Televizyonu ve Radyo Komitetinin resmilerinin sözlerine göre onların da Ortiyetin hatından havarlar var. Ve bu hakta Tacikistan'ın hükümetine öz pikir karayışlarını bildiriptirler. Tacikistan'ın Televizyonu ve Radyo Komitetinin başlığı Asadullah Rahmanov'un sözlerine göre Ortiyet tarafı öz telekanallarının gepleşiklerinin efire verilmegini sorap birinci gedek hat yollu işi der.
Televizyonu ki az cönübi televizyonu şabakayı yakumi Rusya ki...
Ortiyetin ORT kanalı 1999 yılda RTR programmasının gepleşikleri bolsa 2009 yılın Mart ayında toktadılıptı. Muna Ortiyet tarafının Tacikistan'a karzlar olup kalanı sebep olupdı. Ortiyetin Tacikistan'daki 201. diviziyası arkalı Respublika berilen telegepleşikleri bir kanun deyilip hasaplanıp onun için yurdun degişli edaralarından ruhsat alınmandır deyip Rahmanov aytdı. Kabir yerli sinçiler Ortiyetin telekanallarının Tacikistan'da efire verilmeyendiğinde siyasi sebeplerin bağırdığını aydiyarlar. Analitik Barot Tahirov'un sözlerine göre 2009 yıldaki Prezident Medvedev'in Özbekistan'a saparından son Ortiyet bilen Tacikistan'ın katnaşıklarında soğukluk peyda olupdur. Hatta İmamalı Rahman Moskva'a barıp gelenden son hem katnaşıklarda özgörüşük bolmandır. Ortiyetin devlet telekanallarının efire verilmek için pul tölemegi islemeyendigi ve Tacikistan tarafının Ortiyetin telegepleşiklerini muht efire vermegi islemeyendigi iki devletin arasında entegan problemaların bağırdığını anladiyar deyip Tahirov aytdı.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России и Таджикистана,
Emma Tacikistan'ın Transport ve Katnaşıklar Ministerinin Ornmasari Bek Zuhurov'un sözlerine göre bu yerde hiç hili siyaset yok. Ortiyet tarafın telegepleşiklerini efire vermek için tadeden şertname düzüp değişli dokumentlere kol çekilse iş tamam. Ortiyetin televizyonyesine bir neçegede kat yollap Техник кызматы боюнча каражатларын нархынын ашандыгын ва шонун менен багылышыклы тәди шертнама түзүлмөлүдүгү барыда айтыптык. Эмма Ортиет тарапы биздин хатымызга жооп бермегенден соң биз олорун телегеплешиклерин эфире бермедилиге карар эдиптик. 2009 жылда тиңе РТР каналынын өзү 300 000 доллардан артык бизге карз болду деп Зухуров айтты. Tacikistan'da kabir sinçilin pikirine göre Ortiyetin telekanallarının Tacikistan'da efire verilmeyendigi ne doğru? Sebebi yurdun 1,5 milyon ilatı Ortiyette. Tacikistanlıların Ortiyetin teritoriyasında yaşayan karındaşları, vatandaşlarının takdiri ve olar bilin bağlı problemalar Ortiyetin telekanallarından real şöhlelendiriliyor. Emma analitik Haydar Sharipov Tacikistan tarafının Ortiyetin telekanallarının gepleşiklerini efire vermediği bu ören doğru iş değil. Орфейдің телепрограммаларында не доғыры мағлумат сияфаты көреділер. Тәжігістанылар етатан неше сатиянлар, дүрлі женайетлары, бас қошыян адамлар хөкмінді суратландырылер. Дейжік болиян затым Орфейдің телеканалларында меркезадиялылар бұйырдың душман хөкмінді көркөділер. Эйтім хәдір күгінді Орфейдің юзіні қоу тарапа үйтке диян. Демографик өтішті ұлы рол ойнайарлар, меркезадиялылар дәл ми? Қиынансақ да бұ хақты Орфейдің журналистлер хиш зат деймейарлар деп шарип файтты. Қырғызстанда сияфат тұсоғлары азат етмек талабы білен 13 январдан башланған ашылық акциясының қатынашылары 10 февралдан акцияны тоқтатмағы қарар еттілер. Қырғызстандағы Эрк атлы оппозицион партиясының лидері Топчыбек Тұрғыналиевтің сөзлеріне көре, Бишкекте Соп Құрғын обасында 13 январда мәрі сияфат ашылық ғылан еделілер 10 февралдан акцияны тоқтатмалы дейін қарары келіптірлер. Себебі 10 февралдан Қырғызстанның қарбы туудында Исақовың шикайет арзасына середиярлер. Біз суудлары сияфат тапшырық берін хөкіметін кәбір ишкерлерінің тапаутлылықты суды батыш етмер сиян қарары келдік дейіп Тұрғын Алиев айтты.
Біз Сопы Қорғанды Бишкекте 13 январдан бері саяси ашқашылық жайлағандар 10 февральдан саяси ашқашылық бір уақытын тоқтатамыз.
2010 жылың 13 январынан башланан акцияда 70-тен қоурақ адамын қатнашандығы айтылар. Олардың көпшілігі сағылық яғдайының ярамадылашандығы себепле акцияны тоқтатмағы мәжбүр болып тұрлар. Бишкектегі ашылық акциясының қатнашысы өңкі қорынмақ министр Исмаил Исхаковың қарындашыларының бірі Эльмира Исхакова өзлерінің сияты тұсоғылар азатлыға шығарылғанша дүрлі акциялары кешірмек пікірінен дәнмежектіклерін айдияр.
Егер де саяси қуғындықта болып жатқан ағаларымыздың артынан ертерек боштондыққа шығарышпаса,
егер де сияты тұсоғылықта жүрген ағаларымыз азатлыға шығарылмаса, бидің янымыда кетірілмеді, біз әхлі чәрелері көрерс. Мен мұны мұдам айтып келерін, өз өзімнен дәнмерін дейіп Исхакова айтты.
Бұл ұшыл сөзімден ешқашан танған жоқмын.
Қырғызстанның парламентінің депутаты, Ақжол фракциясының ағзасы Ажыбай Халмаматов наразылық акцияларының хиш сады чөзімежектігін айтияр.
Мен жердештерімен жөн-жөн көшеге шығып алып барып, құрық ұйқырық менен ештесе чечилбейт. Андан көрі мында сол перегорок деген бар. Соттың чечими чыккандан кийин.
Ватандашларымыздың көчө чыгып жөнү кыйгырышаны билен хеч зат үйткөмөйөр. Оның орнуна кепешиктер кечирсиндер. Энтек суудун карары чыксын. Сонун соң кепи өтөйдөгү адамдардан бирки өкили сайласынлар. Көні 2005-2006 жылдардағы ұсынылар, қазір хеш зат бермеді деп депутат айтты.
Тапырап көшеге шығып, бұрдағыла ба 2005-2006 жылдардағы методтарды салған мәселе шешілмейді.
Шыны белгілеп кетмелі акцияның қатынасшыларының адатлығы шығарылмағын талап еткен тұсоғлардың арасында 11 январда 8 жылы азатлықтан махрум етіліп, генерал-лейтенант дәрежесінен айырылған өңкі қорынмақ министрі Исмаил Исхаков, өңкі дашары ішлер министрі Алекбек Жекшенқолов, Еркін Бөлекбаев, Уран Рисқоловлар бар. Олардың хеммесі оппозициядағы бірлесен халық әрекетінің ағзалардыр. Сол бір уақыттың өзінде сияси тұсоғлары азат етмек талабы білен Алай этрапының Соп Құрғын обасында наразылық акциясын кечиргенлер 13 январ күні Ош, Саритош, Эргаштон магистрал жолын 2 сағатын давамында япыптырлар. Арадан біраз уақыт кеченнен соң милицияның жүрүйтө топарының аралашмағы нәтижесінде жол қайтадан ачылыптыр. Хорматлы динглейчилер, сіз қоңшы Қырғызстанда сияфы тұсоғларын адатлығы шықарылмағын талап етіп, құрналан ашылық акциясы барады таярлынан репортажы динледіңіз. Біз өз кеплешіклерімізді дуам еттір ерсі. Мәлім болшыны көрі, Меркезади юртларында, хемді қоңшы Оғанстанда, қысын үлкінші айларында 11 суық болмады. Эмма февралың башынан бұ регионда яғыш уақар дейін маң яғды. Құсусында Оғанстанның хиндіғыш дағы жүлгөсінде ұммасыз қар яғыптыр. Өдемірғаз Оғанстан білен Меркез қабулы бағылыныштырян салын кечелгесі қатна үшін япылыптыр. келің шуарадығы еңшілейін мағлуматы қабылда қабар чеймір. Шай Мердан ғолы мұрадыдан діңләлін.
Демирғазық Уғанстан білен Меркел қабылы бірлештірген салан кечілгесі тарапи қатнау үшін епілді. Салан кечілгесінің кі тарапында хем қалың қар дүшіптір. Қар көчкіні себәплі үзлерчі йоллақчы машинлер қарың астында қалыптыр. Қар көчкінің астында қалып 170 адам өліптір. О үзлерчі инсанлар яраланыптыр. Уғанстанның қорынмақ министері генерал Абдырахим Өрдегін айдышына көре, қар көчкінің астында қалан машинлері чықармақ бойынша харби күйшілер көмек әдіптір. Үлін адамларын жесетлері, ойералалылар, харби өртөлеутлар арқалы қабулын өперуан өләйетін кесел ханаларына кетіріліп, ерлештіріліптір. 2500 чемесі еліғчылар сағаман қалас әділіптір. Yolun qarını arçamaq üçün həm aladalar edilər deyə general aydiyar.
Salan əmniyyəti orqanını 2005-ci səvədə fərlə necat mündələydi.
Uğanistanın içəri işlər ministeri Xanib Etmərin aydışıca 24 çağılar Pervan vələyətin kesəlxanasına yerləşdirilibdir. Yönü olurun xosarlarının kimdiki belli olmandır. Ministerin aydışına qıranda bu çağılar yenil yaralanıbdır. Onları Pervan vələyətin kesəlxanasında luqmalılar beceribdirlər. Çağların sağlık yağdalarının kovuduğunu etmer aydiyar.
24 tefli rakimo başafahani parvan intikal dedi.
Uğanistan'ın sağlık oruç ministerinin vazifesini yerine yetirici Hanım Süreyya Delil'in aydışına göre kar uçgünün aslında kalıp 165 adamın ölündüğü bu ministerliğe malumat veriliptir. 135 адамын яраланандығы анықланыптыр. Әмі ханым дәлелің айдышына қаранды, үлілерің санының артмағы ақмалдыр. Себәбі, әнез әм, еліғчі машинларын қар көтчігінің астында қаландығына шүбе білдірілер.
165 мәжрухіне 165 арқам саат ба саат тағир мекіна.
Салан кечелгесінің кі тарапында қар көчкінің астында қалан адамлары халас етмек бойынша инсан пергор құрамалар хем көмек етті. Баят атлы фондың өкелі Ажи Мухаммед Исмайлын айдышыча, бұл құрама тарапынан қарын астында қалалары азық емет, ойылы киім кежімлер етіріліптір. Шейледе бұл фондың тез көмек машиналары вақаның гүзберін ерлеріне барып, yaralananları beceriptir. Bu ölülerin cesetlerini hosarlarına tavsırıptır.
Bunyade bayağı der homan havvali merhala bayağı kumak kumakoy doşta boşa.
Bu pazıgada Türkmenler hem ziyan çekiptirler. Hususi Kilit Radyosu'nun işkari Muhammed Şerif Türkmenlerden hem qar göçkünün aslında kalıp ölülerin bağırdığını aittı.
Türkmenler hem Demirgazı Uğanistan'dan Kabil'e geliyorlar. Kabil'den Demirgazı Uğanistan'a gidiyorlar. Şol qar göçümün aşağında Türkmenlerden köp adamlar kalıptır. Sal için şol ağaççıdan hem günde serviyetler Kabil'e geliyor. Anhoy'dan, Mazar'dan yolluçuların yarımdan kurrağı Türkmenler oluyor. Bina Sağan bu hadisada Türkmenlerden ölen adamlar bulup'tır. En çeme adamlar yaralanıp'tır. Ölen ve yaranılların arasında çağa ve ayarlar bulup'tır. Bu salında tupanım gün de gelip duruyor. Karartıyon maşiller Uganistan'da yok.
Abdullah'ın aydışıca salın geçilgesinin iki tarafında yüz veren kar göçkün sebeple halk köp ziyan çekiptirler.
Düşünme günden şıl kar yağım başlandı. Bir haftanın içinde köp karlar yağdı. Hususun şıl sağlandı. Has köp karlar yağıptır. Kar göçümleri bulup tane. Köp kişiler karın aslında kalıp tane ölüptürler. Şu ölen kişilerin içinde Türkmenlerden hem barakene kar yağımda köp noksan yetiştim verdimlere.
Gepleşikler geçirip azatlığı yeteren kavuldan Şaymerdan olum radi.
Kadıl dinleyiciler. Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Шуның белән безнең коңшыларыбызда атлы йөрүйте гәплешигемде кечирип кутарыяр. Гәплешиге мен майталып бардым. Оңа Куванч кере редакторлык итте. Яңа да эфир толкынларында дусыянчак. Сагыл.